alle er ivrig til stede.
Ja, men da kjører vi da.
Record.
Da begynner vi igjen. Da jeg spent på å høre. Hva har dere funnet? Og skal vi se, da, jeg har jo bare denne her. Knut, har du et ekstra... Takk, tusen. Nydelig. Hva har dere funnet som... Altså, hvor har dere funnet gjenklang fra... Eller samsvar med det... Dere har lest før, eller det jeg har snakket om allerede? Ja. Ja, god blanding av filosofi og leveregler knytter du til at... Ja. Skal vi se... Greier vi å spole i slidene? Det er vel, det beste stedet å knytte det der til er vel den kule punkt 2 her. Den normative lov er parret med troen på menneskets evne til å følge den. Og for så vidt også det første, at det er åpenbaring og tolkning. Ja, jeg med. Jeg kommer tilbake til det der med filosofi og leveregler om et øyeblikk også. Ja, fint. Så knytter du det til... Og hvis du ser på den nummer 3 her, fordi Gud har befalt det, men også fordi de finner det innlysende riktig. Der, den treffer 100%, ser du det her? Det Ervin Kohn skriver her, det matcher hånd i hanske med det utsagnet der fra læreboka. Altså påstanden er at det ikke er en motsetning mellom... mellom åpenbaring og fornuft. Så tror jeg nok at hvis vi kjørte Ervin på det, så er ikke sikkert han ville stått på det i alle sammenhenger, men det er det prinsippet som kommer til uttrykk i teksten hans, som svarer helt til det læreboka sier. For hele tiden er det på den ene siden, på den andre siden. Men det er, spørsmålet er hvilken på den ene siden er som kommer fram. Og så var det en til på linje. Ja. Hvor er du da? Ja, hvor er artikkelen? Ja. Ja, ser du der? Det er som jeg har bestilt noen av disse setningene. De går rett inn. Ellers er det som han har bestilt forelesningen og læreboka. De jødiske lover er, som man forstår, til permanent debatt. På mange måter er diskusjonen selve nerven i jødisk teologi og filosofi, står det i læreboka. Ervin Kohn sier at det som preger jødedommen er spørsmål og diskusjonene. Spørsmål og debatt om alt mellom himmel og jord. At rabbinerne er uenige med hverandre er mer regel enn unntaket. Ja. Ja. Du må si nøyaktig hvor du er. Ok, side 2. Ja. Første avsnittet. Ja.
I debatten om et forbud kunne man kunne
Og, ja. Jeg merker at jeg får lyst til å si akkurat det samme som du en gang til, men det ikke noe vits i, for du har sagt det allerede. Akkurat her han, det ikke nok å si Gud har sagt. Det må, altså, hvorfor spørsmålene må stilles. Og det kanskje først når du har ballet lenge og intenst med alle hvorfor-spørsmålene, at det Gud har befalt blir innlysende riktig. Dette hadde vært gøy å diskutere med noen som har jødedom i kroppen. Forholdet mellom det utsagnet der innlysende riktig og alle hvorforene. Jeg tenker vel kanskje at alle hvorforene enda viktigere enn... altså, jødedommen preges av en, håper å si, vilje til å diskutere med Gud, for så vidt. Altså, vilje til å utfordre Gud, vilje til å, til å stille de vanskelige hvorfor-spørsmålene. Og det kanskje først, altså nå fikk jeg en ny tanke som jeg da må tygge litt mer på, hvis jeg skal velge hva mest... mest jødisk, å stille hvorfor-spørsmålene, eller å tenke at det innlysende riktig, så tenker jeg kanskje at hvorfor-spørsmålene viktigere. Nå kommer jeg på, mens jeg står her, den forrige kantoren i det mosaiske trossamfunnet i Oslo, han sa, midt inne i dette her, han sa at jødedommen på en måte en sånn pakkeløsning, og i den pakkeløsningen så kan jeg, på en måte med mitt intellekt, så kan jeg på en måte kjøpe, eller så kan jeg slutte meg til, la oss si 90%, det var et tall i det området der, han sa. Og da tar jeg de siste 10 også. Så han vil altså ikke si at hele pakkeløsningen var innlysende riktig. For ham så var 90% av det på en måte der korresponderte åpenbaring og fornuft. Men så var det noe mer der som han ikke utenvidere som han ikke ville kjøpt isolert. Men fordi det en del av en pakkeløsning så tar han det også. Flere... Ja?
Ja, vi snakket litt om altså det aller første her, dersom vi jøder ikke var overbevist om at tidlig omskjæring var bra for våre barn, hadde vi ikke fått lenge siden. Så jeg tenker bare at det som knyttes til dette er om at du skal ikke gjøre noe annet enn du ikke vil at de gjør mot deg. Du sier det selv at hadde vi trodd at det var dårlig for dine barn, så hadde vi ikke gjort det.
Det en bra observasjon. Jeg skal si to ting i tilknytning til det. Det ene, han går ganske høyt på banen her, ikke sant? Jeg har vært til stede på noen omskjæringer. Jeg har aldri orket å se ordentlig. Og det er jo fordi at det er noe, skjønner du, noe i meg som som ikke tenker at dette er innlysende riktig. Er dere med på det? Og min erfaring er vel også at nå skal jeg være veldig direkte. Mødrene er ikke veldig begeistret. Skjønner du hva jeg mener? Altså, at dette er faktisk et sted hvor jødiske foreldre... jeg skal si det veldig provoserende. En av mine israelske venner, hun sa åpent at hun prøvde å følge de kjæringrådene som gjorde at hun fikk... altså, hun er ateist, antireligiøs på mange måter... Så nå er vi inne i for så vidt det poenget at det går an å være jøde uten å tro på Gud, uten å være religiøst uten å kjøpe pakkeløsningen. Ok? At jødedom altså det å være jøde vel så mye en etnisk identitet og kulturell identitet som en religiøs identitet. Ok? Den hun som jeg snakker om nå, hun altså erklært ateist og meget religionskritisk. Hun følte alle de kjæringrådene som hun kunne finne for å få jente og ikke gutt. Because if I get a boy, I'll have to cut him up, and I don't want to cut him up. Og da det ikke Guds befaling, men da er det den etniske og kulturelle forpliktelsen. Skjønner du hva jeg mener? Jeg tror forpliktelse var et bra ord der. Der opplever hun en forpliktelse til å omskjære sin sønn. Og det er igjen det overlevelsesprosjektet som handler om at jeg skal ha ikke bare jødiske barn, men også barnebarn og oldebarn. Så det var den ene, at jeg var litt overrasket da jeg leste dette innlegget fra Ervin Kohn her, for han gikk så veldig høyt frimodig ut. Min erfaring er som sagt at dette oppleves nødvendig, men vanskelig. Og når vi snakker om, jeg hadde noen sånne prosenter på det sist. Hvor mange prosent av jødene i det mosaiske trossamfunnet i Oslo, eller av de som svarte på undersøkelsen til det mosaiske trossamfunnet i Oslo, hvor mange av dem kjører bil på sabbaten? Hvor mange av dem har juletre? Husker dere det? Ja. Hvor mange har... altså hvis du spør hvor mange... Det gjelder i Norge, men det gjelder også i Israel og USA og hvor som helst. Altså, hvis du spør hvilke av de jødiske tingene er det flest holder fast ved, så er omskjæringen det som skårer klart høyest. Det oppleves altså som helt nødvendig. Og derfor... så har jo denne diskusjonen i Norge om hvordan det norske storsamfunnet skal stille seg til omskjæring, det har vært en utfordring, ikke bare for jødene selvfølgelig, men også for muslimene. Dette innlegget var en del av en debatt som rullet et par år. Jeg snakket med en venn av meg, kona hans er svensk, og han spurte, ruller omskjæringsdebatten i Norge sånn som i Sverige? Og jeg sa, nei, den har ikke egentlig det. Og så gikk det et halvt år, og så kom Norge etter Sverige. Og her er det jo, ikke sant, fra at for det mosaiske trossamfunnet, så vil et forbud mot omskjæring oppfattes som et drastisk angrep på religionsfriheten, til barneombudet, som vil ha et forbud, for dette handler om menneskets rett til å bestemme over egen kropp. Her er altså, grensene for foreldreretten og religionsfriheten og barns rettigheter. Altså, dette er en stor og ganske krevende affære, og det Norge landet på var jo da, jeg håper å si, det var det mosaiske trossamfunnet, ikke barneombudet. Kort sagt kan vi ikke si det, Knut. I det mosaiske trossamfunnet i Oslo så er det ikke så vanskelig å ha en lege til stede. Det er en del leger, ja. For det var jo også et spørsmål, skal det være bare på sykehuset? Det ville vært krevende. Det også. Ja. Kan du gjenta det du sa, for at jeg hadde et spor til som glapp for meg? Jo, nå husker jeg hva jeg skulle si. Takk. Veldig bra. For det også ganske frimodig. Her har dere jødedommen som et minimum av åpenbaring og maksimum av tolkning. For hører dere det? Gud sier du skal omskjære barna dine. Erwin sier at hadde vi ikke trodd det var bra, så hadde vi sluttet. Hva slags forhold det mellom... ser dere spenningen i det? Og der har dere jødedommen som et maksimum av tolkning. For det det som det jo akkurat sånn som vi hadde inne i norsk skole. Det heter jo helt fram til for 5-6 år siden at skolen skal gi en kristen og moralsk oppseing. Og så lenge det ikke var politisk mulig å endre den loven, hva gjør man da? Da tolker man den. Altså helt fram til 2009 så sto det altså i loven at skolen skulle gi en kristen og moralsk oppseing. Her skal vi lage kristne av muslimene. Skjønner du? Det jo det som ligger i lovteksten. Hva gjør du når du ikke kan endre det? Du tolker det. Og det for så vidt da, jødedommens grep, for det ikke politisk mulig å endre lovteksten. Men det fullt mulig å tolke den. Ikke sant? I Mosebøkene så det jo dødsstraff for det meste. Det ikke sant, men det dødsstraff for ganske mye. Hva gjør du? Du tolker det. For eksempel å legge inn alle mulige forutsetninger for at en sånn dødsstraff skal kunne fullbyrdes. Hvis du legger inn tilstrekkelig mange forutsetninger, så blir det umulig å gjøre det. Det sånne øvelser som Talmud driver med. Og det sånne grep som gjør at Erwin faktisk kan si det, at hvis vi, i betydningen vi 2000 år med jødisk tolkningstradisjon, hadde ment at dette var like uholdbart som alle disse dødsstraffene, så hadde vi greid å tolke. Da hadde vi greid å ta grep. Ikke sant? Og der kommer jeg da til en viktig setning, som jeg helt sikkert sa sist. Jødedom handler ikke om hva som står i den jødiske bibelen, men det handler om hvordan jødene tolker det som står i den jødiske bibelen. Den jødiske bibelen det samme som det protestantiske gammeltestamentet, bare at det oversatt. Da. Men altså, så du kan ikke bare slå opp i tredje Mosebok og lese, og så vet du hva jødedom er. Du må i dialog med dette maksimum av maximum of interpretation. Så derfor så går det faktisk, så gir det mening det han sier, at hvis vi ikke mente at dette var bra, så hadde vi sluttet. Ikke ved å endre loven, men ved å tolke den. Det ville vært mulig. Jeg har ikke spurt han om det sånn det går an å forklare det utsagnet hans, men sånn gir det mening for meg. Ok. Vi snakket i sted om jødedommen på ett ben. Men så var det en som sa, ja, for her det igjen jødedommens på den ene side, på den andre side. Ja, men vi har jo to ben. Så hvis vi nå et øyeblikk skal sette jødedommen på to ben, så har vi både det etiske og det rituelle. Mange jøder vil rett og slett mene at etikken ikke kan ha et selvstendig liv på ett ben utenfor en rituell, kulturell ramme. Og hvis vi får tid, og det tror jeg vi får, så skal vi avslutte den siste timen med å snakke om høytidene, og så skal jeg knytte høytidenes, altså rituelle, kulturelle ramme, til til etikk eller til mitzvot, til good deeds / commandments. Vi så sist på de første linjene I Mishnah, altså dette, denne slags lovsamlingen som omtrent like gammel som det Nye Testamentet, altså vokst fram og samlet til en boksamling rundt år 200. Og den går rett inn I det rituelle. Når skal man si aftenbønn? Og hvis man har glemt det, eller opptatt, eller på fest, eller kommer sent hjem, eller hvor lenge kan man ta det igjen uten, før det blir for sent? For en gang, for Rabban Gamaliel I tredje linje sier at du kan si denne aftenbønnen frem til det gryr av dag. Og en gang kom sønnen hans hjem fra fest og sa til ham, vi har ikke lest skjema. Og han svarte, hvis det enda ikke gryr av dag, skal dere lese. Og så videre. Så her starter altså, her starter Mishnah, og fra dette vokser Talmud. Dette eksempel på at etikken hører til I en sånn ramme. Kan ikke du ta ordet nå, Knut? Nå utfordrer jeg deg til å knytte dette tilbake til det du sa I stad om forskjellen på en filosofisk etikk og en etikk som en del av et religiøst system. Greier du å koble deg på det? Ja, men kan du ikke si det en gang til det du sa I stad? For det, jeg trenger å høre det en gang til. Men det egentlig akkurat det jeg ber deg om. Si akkurat det du sa I stad. Du sa mer enn I sted nå. Takk skal du ha. Takk. For poenget at det der kunne jeg ikke sagt på like bra. Takk skal du ha. Og dette ligner jo på den typen problematikk. Altså, på en del av disse tingene så jødedom og islam ganske like. Altså. Ikke sant? For du har regler for hvordan du tar igjen de fastedagene under ramadan hvor du ikke kan faste på grunn av menstruasjon og sånt. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat den samme typen... typen logikk. Ja. Kom igjen. Ja. Kom igjen. Ja, nå jeg masse jeg må tenke på. Det jeg sier igjen, på vegne av sikkert dere også, takk for at du med og følger. Det gjør dette her så mye bedre, tror jeg, for dere. Og meg. Nå takker jeg på vegne av meg selv også. Ja?
Thank you. moralen er mine de rituelle handlingene vi gjør, eller kan rituelle vel så kan det også være etikk på en måte? Kan man måtte skille mellom
Jeg greide ikke Hva sa du? Kan du skille mellom?
Altså etikken i religionen kontra, eller utifra religiøse praksiser på samme måte som man generelt kan se på forholdet mellom moral og etikk uavhengig av religion.
Greier du å koble deg på? Jeg greier ikke å koble meg direkte på, men jeg kan si noe som kanskje kan kaste et lys tilbake, men hvis greier du å koble deg på med en gang? Den av dere som den av dere som uten etter han kan kaste det første lys. Ja. 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 Det den Knut problematiserer, eller ja.
Og derfor det så lett å forholde seg til når vi kommer til dette. Fordi at det rituelle her det praktiske, det moralske kan du godt si, for det helt praktiske handlinger. Men jeg kunne vise meg litt som er noen tid som har skjedd mange år siden i kirkekultur om ekteskap. Og der finnes det ingenting om denne type handlinger som moral og ting, som det som kirken går der.
Ja. Da sier jeg synes det var bra du startet. Da sier jeg det jeg tenkte. Det vil være en jødisk respons, en typisk jødisk respons til en typisk, ikke kristen, men typisk moderne vestlig kristen måte å tenke etikk på. Den som jeg har hørt flere ganger. Og det at hvis du liksom, du gjør det dobbelte kjærlighetsbudet, det det som fundamentet. Så blir det, altså det blir en flaggstang. Mens jødedommens omfattende system blir et tre. Det er samme utsagnet som ligger her nede, samme problemet. Etikken kan ikke leve et selvstendig liv, altså flaggstangen fungerer ikke. Mennesket trenger noe mer enn en flaggstang. Mennesket trenger et tre for å bygge hytte i. Ah. Ok? Kaster det noe tilbake? Gir det grei å knytte det til det? Altså, ja, tenk på det. Altså, mennesket, det å si at vi har det dobbelte kjærlighetsbudet, som jo, by the way, er like jødisk som kristent. Altså både du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og du skal elske din neste som deg selv. Er jo fra Mosebøkene. Så når Jesus henter frem du skal elske din neste som deg selv, så er det akkurat det han henter frem, eller han siterer barnelærdommen. Men det som jeg da har hørt jøder si, er at det å liksom gjøre det til hele byggverket, det blir en flaggstang. Og nå vi inne på antropologien. Mennesket trenger noe mer å støtte seg til, flere greiner å gripe fatt i. Sånn der, hva det heter, stangklatring. Det jo sånn jeg prøver å få ungene mine til å bli sterke nok i armene til å greie det. Det mye lettere å klatre i et tre enn i en flaggstang. Vet du hva? Da ble det pause, da. Skal vi si 12 minutter? Så kan vi heller... Om vi, det gjør jo ikke noe om vi slutter 5 minutter for tidlig i dag. Skal vi si det? Nå er det spennende å se om den... Yes, would you like to stop recording? Yes.